Թեհրան ն խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Անուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն 27 թվականի սեպտեմբերի 23-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Day Amsi 3-ը։ Հարգելի բարեկամները, ձեզ հետ ենք ինչպես ամեն երեկո մինչև ժամը 20:50-ը հայտարարելով, որ այս պահին Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե 25 վայրկյան։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ կներկայացնեմ նախ օրվա ծրագրացանկը։ Ամենասկզբում ձեր ունկտրությանը կհանձնենք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19:00-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեկնաբանությունից հետո օրվա ծրագրի երկրորդ հատվածը ձեզ հերթականաբար կառաջարկենք ունկնդրել նախ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը 7 օրան գեղեցիկ ոդքասթը։ Մի երաժշտությունից հետո հիշարժան այցելություն ոդքասթի հերթական թողարկումը, գրքի հմայքը, Իրանի ժամանակակից կինոն և պարսկերեն լեզուն ձեզ համար մինչև որվա եզրափակիչը։ Ձեզ մաղթում եմ շատ հաճելի երեկո։
Yeah. Տեհրան է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։
Թանկագին բարեկամները նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար իմպերիալիստական համակարգն Էութիամբ դահիճ է եւ կտրում է իր առաջ խոնարհվողի վիզը։ Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի եւ Հունաստանի աջակցությամբ Հայաստանի ռազմանական ացում։ Գեներալ Սալամի ոչ մի ուժ ցամաքում, ծովում կամ օթում չի կարող հաղթահարել հեղափոխության պահապանների կորպուսին։ Հրադադարից հետո մեկնարկի պահից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղան Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին ասել է Փաշինյանը։ Իրանը լուրջ է տրամադրված հարևանների հետ հարաբերությունները զարգացնելու իր որոշման հարցում։ Ենթադրում եմ, որ գալիք ծարում Հայաստանը տարածքային կորուստներ կունենա այս կապակցությամբ, ասել է քաղաքագետը։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնությամբ Պարքյաններից։
Ըստ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի Պաղեստինյան դիմադրությունը եւ Գազայում պայքարողները թափանցիկ հայելու նման ցույց տվեցին սիոնիստական ռեժիմի տգեղ եւ իրական դեմքը, նշելով, որ Պաղեստինի դիմադրությունը եւ Գազայում պայքարողները թափանցիկ հայելու պես ցույց են տվել գերիշխող համակարգի եւ սիոնիստական ռեժիմի տգեղ և իրական դեմքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին Կիրակյորը նշել է. Իմպերիալիստական համակարգի և սիոնիստական ռեժիմի նյութապաշտ և անաստված ուղեղները կարծում էին, որ այս հայելին կոտրելով կջնջեն դրա նպատակը, չիմանալով, որ եթե հայելին 1000 կտոր է դարձել, դա 1000 հայելի է և դեռ կարտացոլի ճշմարտության լույսն ու կեղծիքի սևը։ Ըստ Pars Today, գեներալ մայոր Մուսավին ասել է, Պաղեստինյան դիմադրությունը իր զարմանալի կեցվածքով նոր տեսարան բացեց աշխարհի առաջ և աշխարհին ու պատմությանը ցույց տվեց հանցագործների, ստախոսների ու կեղծավորների իրական դեմքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, եթե դիմադրությունը ցանկանար սովորական ձևերով աշխարհի ականջներին լսելի դարձնել կեղեկման ճիճն ու ճշմարտության կանչը, ապա դա հնարավոր չէր լինի հսկայական ծախսերով և երկար ժամանակով, բայց այսօր աշխարհում Պաղեստինի անունը և Պաղեստինյան դիմադրության իդիալը հասել աշխարհի բոլոր իրավատենչների սրտին ու ականջին։ Գեներալ մայոր Մուսավիի հայտարարության համաձայն, Պատմության ընթացքում երբեմն տեսնում ենք, որ հասարակությունները կամ երկրները հրաժարվում են դիմադրությունից, ըստ երևույթին սա պատմության ուսանելի դասերից մեկն է, որը մեզ հիշեցնում է, որ հանձնվելու գինը շատ ավելի բարձր է, քան դիմակայելը։ Իմպերիալիստական համակարգը էությամբ դահիճ է, և նրանք, ովքեր իրենց վիզը ծռում են դահճի առջև, կզրկվեն գլխից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, արևմուտքի մեդիա կայսրությունը ձգտում է վախեցնել դիմադրությանը նրան հաղթանակած երևալով, բայց դիմադրությունը կարող է վիրավորվել, բայց չի հանձնվի։ Դիմադրությունն այս աշխարհում պատիվ, հաղթանակ կամ նահատակություն է բերում, իսկ ապագայում, ովքեր ատելի են այս աշխարհում անիծված և կործանված, պետք է վախենալ Աստծո բարկությունից, հավելել է նա։ Նատակների արյամբ որոքված դիմադրությունն առաջ կգնա ավելի ուժեղ, քան նախկինում էր, և վերջնականապես կճնշի իմպերիալիզմին ու սիոնիստական ռեժիմին։
Թասնիմ լրատվական գործակալությունը գրել է. Հայաստանը ձգտում է ամրապնդել իր ռազմական հզորությունը, ստորագրելով Հունաստանի և Կիպրոսի հետ Երակոում ռազմական համագործակցության ծրագիր և զենք գնելով Ֆրանսիայից ու Հնդկաստանից։ Այս գործողությունները առաջացրել են Ադրբեջանի անհանգստությունը և մեծացրել աշխարհակաղակական մրցակցությունը Հարավային Կովկասում։ Ըստ Թասնիմի, Հայաստանի կառավարությունը դեռ ակտիվորեն նոր գործընկերներ է փնտրում զենք մատակարարելու համար։ Ներկայումս Ֆրանսիան և Հնդկաստանը Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարներն են, սակայն երկիրը վերջերս Երակոում ռազմական համագործակցության ծրագիր է ստորագրել Հունաստանի և Կիպրոսի Հանրապետության հետ։ 2023 թվականին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի «Աթենք» կատարած այդ ընթացքում երկու երկրների միջև ստորագրվել է ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր, նույն թվականին այս համաձայնագիրն միացավ նաև հունական Կիպրոսը։ Ըստ Թասնիմի հաղորդագրության, Երևանը կարծես թե անտեսում այն փաստը, որ Հայաստան զենք արտահանող ամեն մի երկիր առաջին հերթին իր շահերն է հետապնդում ռազմավարական այս տարածաշրջանում։ Օրինակ, Ֆրանսիան Հայաստանին զենք է վաճառում միայն Հարավային Կովկասում իր նպատակներն առաջտանելու համար, հատկապես Աֆրիկյան երկրներում Փարիզի քաղաքականության խայտարակ ձախողումից հետո։ Հնդկաստանը նույնպես հետապնդում է իր աշխարհակաղակական նպատակները տարածաշրջանում, զինելով Հայաստանին և փորձում է դիմակայել Պակիստանին և ընդլայնել իր մուտքը դեպի եվրոպական և եվրասիական շուկաներ։ Հնդկաստանը միաժամանակ ընդլայնում է ռազմական համագործակցություն Հունաստանի հետ, որը լուրջ հակասություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Տարածաշրջանի վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական մրցակցությունը մեծանում է և տարբեր երկրներ ձգտում են ապահովել իրենց շահերն այս տարածաշրջանում, աջակցելով Հայաստանին կամ Ադրբեջանին, հարց, որը Երևանն ու Բաքուն պետք է ավելի լուրջ քննարկեն։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը ընդգծելով, որ աշխարհում ոչ մի ուժ չի կարող հաղթահարել հեղափոխության պահապանների կորպուսին, ցամաքում, ծովում և օդում, ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժը սահմաններից դուրս է։ Ցապցանցի հաղորդման համաձայն, որը մեջբերում է Իրնան, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին երկու շաբթյուրը հավելեց. «Մեր ուժը Իրանի սահմաններից դուրս է, և մեր բոլոր թշնամիները պետք է կարգավորեն իրենց հաշվարկները, ելնելով այս հսկայական ուժից, քանի որ նրանց առաջին սխալը կարող է լինել վերջին սխալը»։ Գեներալ Սալամին ասել է, Իրանի ժողովուրդը պետք է իմանա թշնամիների հնարքներն ու բարդ մեթոդները, քանի որ թշնամիները ցանկանում են իրադարձությունների բեռը բարձրացնել Իրանի ժողովրդի ուսերին, և ասել, որ Իրանը կորցրել է իր տարածաշրջանային զենքերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը ընդգծելով, որ Պաղեստինը դեռ ողջ է, և ասել է, «Մենք հնարավորինս աջակցում ենք դիմադրության ճակատին, հոգևոր և քաղաքականապես, բայց նրանք մեզ նման իրենց զենքերն են մատակարարում, և իրենք զենք են պատրաստում»։ Գեներալ Սալամին հիշեցրեց, սիոնիստ թշնամին կարծում է, որ հաջողության է հասել սպանելով կանանց, երեխաներին և անձնական մարդկանց Գազայում, բայց իրականությունն այն է, որ սիոնիստներն այսօր ապրում են ավելի անհանգիստ, քան անցյալում։ Նրանք բորբոքված են և փակուղում, և չեն կարող ապագայի նկատմամբ հստակ տեսլական տեսնել։
1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Այս համատեքստում ես գործել եմ մի մեծ սխալ 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով վերնշված չեմ խոստովանել ինքս ինձ։ Ձեզ հայտնի մոդելի հայրենասիրությունս թույլ չի տվել դա անել, և հետևաբար այդ ամենը չեմ պարզաբանել ժողովրդին, գրել է նա։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է իսլամական հանրապետությունը լրջորեն է վերաբերվում հարևանների հետ հարաբերությունները զարգացնելու հիր որոշմանը, հղումանելով իսնային սահապ գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի խորհրդարանում Իրան ՅԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագրի մասին օրինագծի հաստատումից հետո Քազեմ Ջալալին X-իր էջում գրել է. Իրան ՅԱՏՄ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ստորագրմամբ շուտով ականատես կլինենք կողմերի միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը։ Համաձայնագրի ստորագրմամբ ՅԱՏՄ անդամ երկրներ Իրան արտահանած և անդամ երկրներից Իրան արտահանված ապրանքների շուրջ 87%-ի համար սահմանվում է 0% մակսատուրք։ ՅԱՏՄ-ն միջկառավարական տնտեսական միություն է, որը ներառում է Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Ղրղզստանը և Հայաստանը։ Միության դիտորդ անդամներն են Ուզբեկստանը, Մոլդովան և Կուբան։ Միությունը հիմնվել է 2014 թվականին։
Ենթադրում եմ, որ գալիք տարում Հայաստանը տարածքային կորուստներ կունենա, դրա շուրջ համաձայնությունը վաղուց է ձեռք բերվել, դրա մասին News.am-ի տեղտակցի հետ զրույցում հայտարարել է քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը։ Նրա կարծիքով կա նվազագույն ծրագիր և առավելագույն ծրագիր։ Կախված իրադրությունից, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կարող է նշանակել ամբողջ Սյունիքը, այլ ոչ միայն ճանապարհը, հավելել է նա։ Պորձագետը նշել է, որ իշխանությունների վարկանիշի կորստի և հասարակական տրամադրությունների փոփոխության պայմաններում Հայաստանում բռնաճնշումները շարունակվելու են։ Նրա կանխատեսումներով ֆինանսական տեսանկյունից տարի սկզբին իրավիճակը կբարձրանա, քանի որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Հայաստանի ստացած օգուտները կնվազեն, գներն ու հարկերը կբարձրանան, իսկ արտագաղթի տեմպերը կարագանան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը 2 շաբթի օրը հայտարարել է, որ այլ երկրների գործերին միջամտերը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մոդելն է, և հայտարարել է, ամերիկան պետք է պատասխան տա Իրանում իր միջամտության համար։ Ներկայացնում ենք մի քանի լուրեր Pars Today-ի լրատվական այս փաթեթում։ Ալ-Ալամնի հաղորդման համաձայն Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային 2 շաբթի օրը հայտարարել է, որ այլ երկրների գործերին միջամտել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մոդելն է, և հայտարարել է, ամերիկան պետք է պատասխան տա Իրանում իր միջամտության համար։ Բաղային Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների և Իրանի քաղաքականության ու դիմադիր խմբեր հարաբերությունների մասին ասել է, մեր ժամանումը Սիրիա ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար էր։ Մինչ այս գործողությունները մենք շփվում էինք որոշ խմբերի հետ, բայց հիմա ուղակի կապ չկա։ Կիրակյոր Իրանի տիեզերական կազմակերպության ղեկավար Հասան Սալարիեն հայտարարեց Սաման 1 ուղղաձրային փոխանցման բլոկի հաջող կատարման մասին Սիմորխի 8-րդ հարձակման ժամանակ, և ասաց, տեղադրվելով էլիպսաձև ուղեծրում երկրից 300-410 կիլոմետր հեռավորության վրա, այս բլոկը հաջողությամբ անցավ բարդ փորձարկումներ ներառյալ ուղեծրային հաղորդակցությունը, կարգավիճակի վերահսկում և այլն։ Սիոնիստական Մարիվ Թերթիր զեկույցում նշել է, որ իսրայելական բանակը և անվտանգության կառույցները ընդունում են, որ եմենցիների հետ պատերազմը բարդ և դժվար է։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին 3 կիրակյորը հայտարարեց. «Այս երկրի զինված ուժերը Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին պաշտպանելու համար և ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Անգլիայի ռազմական հարձակումներին Հաջողել են թիրախավորել Հարի Թրումեն ավիակիրը և այս երկրի մի շարք գործանիշներ։ Պանամայի ջրանցքի գրավման վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին ի պատասխան Պանամայի նախագահ Խոսե Ռաուլ Մոլինին ասել է, այս ջրանցքը մնում է մեր վերահսկողության տակ և մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը սակարկելի չէ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնի կողմից Թայվանին նոր ռազմական օգնության Չինաստանի արտգործնախարարության արտգործնախարարությունը կիրակիորեն հայտարարեց Թայվանի անկախությանը կղզինզինելով օգնելը նման է կրակետ խաղալուն և այրելու է Ամերիկային։ Հայտարարության մեջ Չինաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն բողոքել է Թայվանին ԱՄՆ-ի կողմից $571 միլիոն արժողությամբ նոր ռազմական օգնության դեմ։ ՄԱԿ-ի Պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալության ղեկավար Ֆիլիպ Լազարինին անդրադառնալով Գազայի հատվածում Իսրայելի հանցագործություններին ասել է, բոլոր պատերազմներն ունեն կանոններ, սակայն այս բոլոր կանոնները խախտվում են Գազայում։ Financial Times 13 թվաց հարցազրույցի ժամանակ Կատարի էներգետիկայի նախարարը սպառնացել է դադարեցնել Գազի արտահանումը Եվրոպայի մայրցամաք, եթե Եվրամիության օրենքները կիրառվեն շրջակա միջավայր նախտոտող ընկերությունների դեմ։
Foreign Policy-ն գրում է, որ աջակցելով Սիրիայում զինված ընդդիմությանը, թուրքական կառավարությունն իրեն դրել է մի իրավիճակում, որը դուրս է իր հնարավորություններից և կարող է հանգեցնել տարածաշրջանային լարվածության ստեղծման և Թուրքիա ԱՄՆ հակամարտության։ Շատ փորձագետների կարծիքով Թուրքիան Սիրիայում Միացյալ Նահանգների և ՄԱՏՕ-ի բացահայտ խաղաքարն է, սակայն որոշ շրջանակներ ընդունելով այս կարծիքը միևնույն ժամանակ նշում են, որ Թուրքիան իրականացնում է նաև կամայական քայլեր։ Foreign Policy ամսագրում հրապարակված հոդվածում, որի հեղինակն է ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամի վերլուծական կենտրոնի Թուրքիայի հարցերով ավագ գիտաշխատող Սինան Սիդին, անդրադարձել է թուրքական կառավարության աջակցությանը Սիրիայում վերահսկողության հաստատած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորմանը։ Հղումանելով Իսնայինը, Pars Today-ը հաղորդում է, որ հոդվածում Սիդին անդրադարձել է զարգացումների արագ ընթացքին, նշելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարծես թե նպատակ ունի որոշել Սիրիայի քաղաքական ապագան։ Վերջերս ԱՄՆ-ում գործող 1945 վերլուծական կենտրոնում հրապարակած հոդվածում վերլուծաբանը նշել էր, որ նույնիսկ կրակի հետ խաղալ արտահայտությունը բավարար չէ Սիրիայում Էրդողանի գործողությունները նկարագրելու համար, և այդ գործողությունները պետք է խորապես մտահոգեն Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին, քանի որ Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ Թուրքիան կներկայացնի որպես Սիրիայի խնդիրների լուծման մաս, ինչը կարող է սրել տարածաշրջանում անկայունությունը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Թուրքիան կարծես թե Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամին պատրաստում է Սիրիայում իշխանության գալու համար։ Անկարան խմբավորմանը ներկայացնում է որպես մի կազմակերպություն, որը կարող է ձևավորել կառավարություն, ընդունել օրենքներ և ծառայել սիրիացիներին։ Ահա թե ինչու Անկարան որպես ՆԱՏՕ-ի կոալիցիայի անդամ առաջարկել է զենքով աջակցություն տրամադրել Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամին։ Ըստ այս վերլուծաբանի, Էրդողանը ցանկանում է վերահսկել Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամի առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանիին և խմբավորման քաղաքականությունը տանել իր շահերի ուղղությամբ, որպեսզի հասնի իր վերջական նպատակին՝ Սիրիայի քրդական ինքնավար շրջանի ոչնչացմանը։ Այդ շրջանը գտնվում է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի SDF-ի վերահսկողության տակ, խմբավորումը, որն աջակցում է Ամերիկան, Անկարան համարում է լուրջ սպառնալիք իր համար։ Սինան Սիդին ասում է, որ քրդերի վրա ճնշումը մեծացնելով Էրդողանն իրականում փորձում է Թուրքիայի քաղաքացիների ուշադրությունը շեղել իր կառավարության տնտեսական ձախողումներից։ Տարբեր զեկույցների համաձայն Թուրքիան Սիրիայում ունի 16-ից 18,000 զինվոր և իր զինված ուժերը մոբիլիզացնում է Քոբանիի այնալ Արաբ մոտակայքում գտնվող սահմանի երկայնքով, որպեսի վերացնի այդ շրջաններում Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի վերահսկողությունը։ Հոդվածի վերջում նա անդրադառնում է Էրդողանի ինքնավստահությանը, նշելով, որ նրա ագրեսիվ ռազմավարությունը մեծ ռիսկեր է պարունակում և վտանգավոր է ոչ միայն Սիրիայի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Սիդին հավելում է, որ այդ ռիսկերի անտեսումը կարող է հանգեցնել երկարաժամկետ հետևանքների, որոնք անդառնալի կլինեն։
Անդրադառնալով ԱՄՆ ռազմակայանների օթային տարածքներում վերջերս հայտնաբերված ԱԹՍ-ների հետևանքով առաջացած իրավիճակին, CNN-ը գրել է, անհայտ ԱԹՍ-ները շարունակում են թռիչքներ իրականացնել ամերիկյան ռազմակայանների օթային տարածքներում, եւ զինվորականները չգիտեն, թե ինչպես կանգնեցնել դրանք։ Pars Today-ի հաղորդումը CNN-ը գրել է, ռազմաբազանների երկնքում ԱԹՍ-ների առկայությունը մեծացրել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին հակազդելու հստակ քաղաքականության բացակայության մտահոգությունը։ ԱՄՆ-ի 7-րդ եզերական ուժերի պաշտոնաթող գեներալ Գլեն Վան Հերքը CNN-ի եթերում խոսել է վերջին տարիներին այդ երկրի երկնքում պարբերաբար հայտնվող ԱԹՍ-ների և չինական օդապարիկների մասին։ Նա նշել է, այդ սպառնալիքին հակազդելու գործողություններ կազմակերպող համակարգող կենտրոն չկա, և կազմակերպությունները պարզապես մեղադրում են միմյանց։ CNN-ը նաև մեջբերել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական պլանավորման նախկին տնօրեն գեներալ Ռուբ Սպալդինգի խոսքերը, որն ասել է, անհայտ ԱԹՍ-ների հարցարկա է եղել վերջին տասնամյակում և դեռևս լուծված չէ։ Հեռուստաընկերության կայքը անդրադարձել է նաև ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար անհայտ ԱԹՍ-ների ներկայացրած վտանգին, նշելով, որ այդ սարքերը կարող են օգտագործվել տեղեկատվություն հավաքելու կամ ռազմակայանների պաշտպանությունը փորձարկելու համար։ CNN-ը գրել է, չնայած աճող մտահոգություններին, ԱՄՆ կոնգրեսը դեռ պետք է ընդունի համապատասխանորեն ԱԹՍ-ների սպառնալիքին դիմակայելու համար, իսկ իրավական սահմանափակումները բարձրացրել են այս մարտահրավերին արձագանքելու ընթացքը։ Մտահոգություն հայտնելով Չինաստանում ԱԹՍ-ների տեխնոլոգիաների արագ զարգացման կապակցությամբ կայքը գրել է անօթաչու սարքերի ոլորտում, Չինաստանի առաջընթաց ավելի արագ է առաջ գնում, քան ԱՄՆ-ում։ CNN-ը հավելել է, որ արտասահմանում կենտրոնացումը տեխնոլոգիական զարգացման հարցում ԱՄՆ-ին խոցելի է դարձրել ներսում։ Ուկրաինայի և Գազայի պատերազմներում ԱՄՆ-ն և սիոնիստական ռեժիմը նախկինում ցույց են տվել իրենց թուլությունը ԱԹՍ-ների հարցում, թեև անցած տարվա ընթացքում Իսրայելը որսացել էր դիմադրության մի շարք հրթիռներ, սակայն չէր կարողացել որսալ ԱԹՍ-ները, որոնք հարվածել էին Թել Ավիվում գտնվող թիրախներին։ Ուկրաինայում ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում արևմտյան երկրների և ԱՄՆ-ի պաշտպանությունը նույնպես չի կարողացել կանգնեցնել ռուսական ԱԹՍ-ներին, և դրանց մեծ մասը կարողացել է խոցել թիրախները։ Բարեկամներ, այսքան էինք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը կարդացին Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։
Իրանը թշնամիներն ու վստահված ուժերի մասին պնդումները, այս կապակցությամբ լսեք օրվա համանկատի առած քաղաքական մեկնաբանությանը։ Մինչև թշնամիները և որոշ վերլուծաբաններ խոսում են դիմադրության առանցքի, որոշ դերակատարների դիրքերի թուլացման հետևանքով Իրանի տարածաշրջանի դիրքերի թուլացման մասին, Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հայտարարել է, որ Իրանը տարածաշրջանում չունի վստահված ուժեր, և եթե ցանկանա որևէ քայլ ձեռնարկել, այդ ուժերի կարիքը չի զգա։ Համասի ու Հեզբոլլահի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներից և Սիրիայի կառավարության տապալումից հետո տարբեր շրջանակներ հայտարարում են դիմադրության առանցքի թուլացման մասին, որպես Իրանի իսլամական հանրապետության տարածաշրջանային թև։ Կիրակի օրն Իմամ Խամենեին նշել է, որ նման հայտարարություններ ու վերլուծությունները սխալ են, հավելելով. Նրանք անընդհատ ասում են, որ իսլամական հանրապետությունը կորցրել է տարածաշրջանում իր վստահված ուժերին։ Այդ պնդումները սխալ են։ Իրանը տարածաշրջանում վստահված ուժեր չունի, Եմենը կռվում է, որովհետև հավատք ունի, Հեզբոլլահը կռվում է, որովհետև հավատքի ուժը նրան բերել է ասպարես, Համասը եւ ջիհադը կռվում են, քանի որ ունեն գաղափարախոսություն։ Նրանք մեզ չեն ներկայացնում, եթե մի օր մենք որոշենք հայլեր ձեռնարկել։ Մեզ վստահված ուժ պետք չի գա։ Տարբեր պատճառներով ու ապացույցներով կարելի է փաստել, որ դիմադրության ուժերը երբեք չեն կռվել Իրանի անունից, ոչ էլ որևէ քայլ են ձեռնարկել ի պաշտպանություն Իրանի։ Առաջին պատճառն այն է, որ Իրանը վերջին տարիներին չի մտել այնպիսի պատերազմի մեջ, որը կպահանջեր վստահված ուժերի կիրառում։ Եթե դիմադրության ուժերը ներգրավված են եղել պատերազմի մեջ, նրանք պաշտպանել են իրենց հայրենիքն ու երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ Իրանը այդ ուժերին աջակցել է իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ դիմադրության յուրաքանչյուր խմբի ռազմական գործողությունը, որն իրականացվել է սիոնիստական ռեժիմի դեմ, կամ ի պաշտպանություն դիմադրության առանցքի այլ խմբերի, ինչպես հայտարարել է իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, իրականացվել է հավատքի ու ուրանի հիմամբ, ճշվածներին աջակցելու, բռնատերերի ու անհավատների կողմից աշխարհում գերիշխանության սահմանները կանխելու նպատակով։ Այդ մասին հիշատակվում է Սուրբ Ղուրանում, որը խոսում է օտարերկրյա ներխուժումից հողը պաշտպանելու մասին։ Երրորդ պատճառն այն է, որ ազնիվ խոստում 1 եւ ազնիվ խոստում 2 գործողությունները Իրանի հրթիրային հարձակումն Իսրայելի վրա ցույց տվեցին, որ Իրանը ունի պաշտպանվելու կարողություն եւ չունի որևէ օտար ուժի կարիք։ Հետևաբար հակառակ հնչեցվող հայտարությունների եւ վերլուծությունների դիմադրության խմբերը ոչ թե արևմտյան Ասիայի երկրներում Իրանի անունից կռվող վստահված ուժեր են, այլ ավելի շուտ Թեհրանի դաշնակիցները։ Թանգագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:25:55 բարեկամներ, ինչպես ծրագրի սկզբում ասացի, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով։ Հիշեցնեմ, որ նախքում կընտրեք Շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա 7 օրան գեղեցիկ ոդկաստը կլինի հաջորդ ծրագիրը։ Մի երաժշտությունից հետո կարաչարկենք անպայման ունկնդրել հիշարժան այցելության ոդկաստի հերթական թողարկումը, որը, ինչպես գիտեք, հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեի այցելությունն է քրիստոնյաների տանը, ի մասնավորի հայ նահատակների տնում եւ իր հետաքրքիր հուշերի մասին։ Գրքի հմայքը կլինի հաջորդ ոդկաստը, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կարաչարգենք անպայման ունկնդրել այսօր եւ օրվա եզրափակիչը պարսկերենը ձեզ համար ոդկաստի հերթական թողարկումը կլինի։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։
Շաբաթվա ամփոփում
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների Ադրբեջանին խաղաղեցնելու քաղաքականությունն աստիճանաբար տապալվում է։ Դրա մասին են վկայում Բաքվի չդադարող սպառնալիքներն ու պահանջները։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում Հայաստանի բնակչությունը կբախվի մի շարք գլոբալ խնդիրների։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների Ադրբեջանին խաղաղեցնելու քաղաքականությունն աստիճանաբար տապալվում է։ Դրա մասին են վկայում Բաքվի չդադարող սպառնալիքներն ու պահանջները, եւ որքան էլ Երևանում փորձեն ձևացնել, թե չեն լսում այդ սպառնալիքները, վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու արձագանքել դրանց։ Նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի դոցեն Նորայր Դունամալյանը։
Բաքուն շարունակում է Երևանի վրա ճնշում գործադրելու փորձերը, պահանջելով փոխել սահմանադրությունը, որն իբր Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ է պարունակում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը հայտարարել էր, որ սահմանադրության փոփոխության ուղղությամբ Բաքուն Երևանից գործնական քայլեր է ակնկալում, եւ որ սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերյան որոշումը չի բավարարում ադրբեջանական կողմին։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հայտարարել է, որ Բաքուն պահանջում է դադարեցնել Եվրոմիության դիտորդական առաքելության գործողությունը Հայաստանում։
Այդ պահանջներին Հայաստանի պաշտոնատար անձին բավականին դանդաղ են արձագանքում, հնարավորինս փորձելով չնյարդայնացնել Բաքվի իրենց գործընկերներին եւ ելույթ ունենալով ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության համաժողովում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, հայտարարելով անցյալ տարի տեղի ունեցած զանգվածային հանցագործությունների մասին, նույնիսկ չի նշել, որ այդ զանգվածային հանցագործությունները տեղի են ունեցել հենց Լեռնային Ղարաբաղում եւ հենց Ադրբեջանի ձեռամբ։ Նույն Միրզոյանը մոտ 1 ամիս առաջ ազգային ժողովում ասել էր, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հայկական դիվանագիտության օրակարգում չէ։
Դունամալյանի խոսքով առկա է անվտանգության ընկալման տարածաշրջանային խորը ճգնաժամ։ Անվտանգության ապահովման մեխանիզմերի եւ ուղիների վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մոտեցումները խիստ տարբեր են։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը սկսել եւ մինչ օրս շարունակում է առաջ տանել տխրահրճակ խաղաղության օրակարգը Ադրբեջանի նորանոր զիջումներ անելով, բայց հիմա ակնհայտ է, որ այդ մարտավարությունը ռազմավարությունն իրեն չի արդարացնում, եւ այդ զիջումները Ադրբեջանին խաղաղեցնելու փոխարեն ավելի են գրգռում նրա ախորժակը եւ ցավալապաշտական դիրքերն ուժեղացնում։ Ի վերջո դա կարող է հանգեցնել նոր ռազմական էսկալացիայի։ Ավելին, Հարավային Կովկասում այդ նոր սրացումը կարող է հրահրել նաեւ Թուրքիան, հատկապես սիրիական իրադարձություններից հետո։
Մենք տեսնում ենք, որ նոր հնարավոր էսկալացիան արդարացնելու համար տեղեկատվական հող է նախապատրաստվում։ Դրա հետ մեկտեղ Հայաստանին չի մնացել ոչ մի նոր գաղափար եւ օրակարգ, որը հիմք կտար շարունակել պահպանել թույլ խաղաղությունը։ Ակնհայտ է, որ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը չի բավարարել ադրբեջանական կողմին։ Եվ այս ֆոնին ես ոչ մի նախանշան չեմ տեսնում, որ մոտ ապագայում կողմերը կստորագրեն խաղաղության պայմանագիր, ասաց փորձագետը։
Եվ նույնիսկ տխրահրճակ խաղաղության պայմանագիրը, եթե ինչ-որ հրաշքով հաջողվի ստորագրել, կդառնա միայն ձևական փաստաթուղթ, շատ անորոշ բառամթերքով, որն ի վիճակի չի լինի խաղաղություն եւ կայունություն բերել տարածաշրջանում։
Տարածաշրջանում իրադարձությունների հետագա զարգացումը Դունամալյանը կապում է առաջին հերթին մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող գործընթացների, մասնավորապես այն խնդրի հետ, թե արդյոք Արևմուտքն ու Իսրայելը կշարունակեն ճնշում գործադրել Իրանի վրա։ Շատ բան կախված է նաև Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի քաղաքականությունից։ Օրինակ, արդյոք Թրամփը ակտիվորեն կմիջամտի Հարավային Կովկասի գործերին, թե հակառակը հավատարիմ կմնա մեկուսացման քաղաքականությանը։
Բայց կա նաև խնդրի ներքաղաքական կողմը։ Խոսքն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների տեսական հնարավորության եւ այդ ֆոնին իշխող կուսակցության կիրառած խաղաղասիրական ռետորաբանության մասին է։ Այս հարցերի պատասխանները մեծապես կպայմանավորեն հայ-ադրբեջանական գործընթացի ապագա սցենարները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարում են, որ կարողացել են համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի նախագծի նախաբանը եւ 17 հոդվածներից 15-ը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել էր ստորագրել համաձայնեցված հոդվածները, սակայն Բաքուն մերժել էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը եք լսում, Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Հանգակին բարեկամներ, այսպան եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու իր պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք միասին։
Ողջույն Թանգակին ռադիո լսող բարեկամներ, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը դեկտեմբերի 18-ին ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և ձեռքի արվեստների նախարար Սեյեդ Ռեզա Սալեհի Ամիրի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Լուսինե Գևորգյանը։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանը կարևորում է Իրանի հետ բարեկամությունը և բարձր գնահատում երկկողմ հարաբերությունները, որոնք ձևավորվել են պատմական մշակութային դարավոր համագործակցության արդյունքում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների միջև առկա հարաբերությունների խորացման վերաբերող հարցեր, այդ թվում զբոսաշրջության ոլորտում գործակցության հեռանկարները, երկու երկրներում այս ուղղությամբ առկա ներուժի վերաբերյալ ճանաչելիության բարձրացմանը, զբոսաշրջային հոսքերի ավելացմանը, բժշկական տուրիզմի զարգացմանը վերաբերող մի շարք թեմաներ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու երկրների զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության տեխնիկական հանձնաժողովի հերթական նիստի անցկացմանը, ինչպես նաև 2025 թվականին Իրանից Հայաստան մեդիա ներկայացուցիչների համար ճանաչողական այցի կազմակերպման հնարավորությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում է մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում Հայաստանի բնակչությունը կբախվի մի շարք գլոբալ խնդիրների։ Այս մասին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ սպառնալիք թե հնարավորություն միջազգային խորհրդաժողովի ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսա-Հայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը։ Նա ընդգծեց, որ նորմալացումը կբերի Թուրքիայի հետ բոլոր տեսակի հարաբերությունների բացման, այդ թվում առևտրային։ Այդ պարագայում առաջ կգան հետևյալ խնդիրները։
Առաջին, հայկական շուկան կլցվի թուրքական ապրանքներով, որոնք կվաճառվեն շատ ցածր գնով և կմրցեն հայկական արտադրության հետ։ Հայկական ընկերությունները կհայտնվեն դժվարին իրավիճակում և կլքեն երկիրը, դրանով իսկ կկրճատվի հայ բնակչությունը։ Երկրորդ, երբ հայկական ընկերությունները հայտնվեն դժվարին իրավիճակում, դրանք էժան գնով կգնեն թուրքական ընկերությունները, որոնք կաշխատեցնեն հայ բնակչությանը։ Թուրքերը Հայաստան կգան բիզնեսի և զբոսաշրջության նպատակով, հոգեբանական մակարդակով երկիրը կապակայունանա, բնակչությունը կլինի անհանգիստ, ավելի մասնատված։ Չորրորդ, Սփյուռքի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կվատանան, Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարություններին կհաջողվի բաժանել Սփյուռքն ու Հայաստանը։ Հինգերորդ, Սփյուռքահայերն այլևս չեն գա Հայաստան, զբոսաշրջությունը զգալիորեն կնվազի, թուրքական ընկերությունները ձեռք կբերեն հյուրանոցային և անշարժ գույքի ոլորտի մեծ մասը, թուրքական ֆինանսական ոլորտը կկարողանա ձեռք բերել նաև Հայաստանում առկա բանկային հաստատությունները։
Փափազյանն ընդգծեց, որ որոշ մասնագետներ քննարկումների ընթացքում եկել են այն եզրակացության, որ Թուրքիան 2.5 միլիարդ դոլարներ դնելու պարագայում իր ձեռքը կվերցնի Հայաստանի տնտեսության այն հատվածը, որը բավարար կլինի երկրի անկախությունը վտանգի տակ դնելու համար։ Այս պարագայում Հայաստանից առնվազն 500 000 մարդ կարտագաղթի, Հայաստանը մեծապես կախում կունենա Թուրքիայից։ Նրա խոսքով այն անձինք, որոնք մտահոգված են Հայաստանի անկախության պահպանմամբ, պետք է լրջորեն մտածեն այս մասին։ Փափազյանը համարում է, որ իր կանխատեսած սցենարը լիովին իրատեսական է և կյանքի կկոչվի առավելագույնը 3 տարվա ընթացքում։ Նա ընդգծեց, որ պետք չէ միամիտ լինել, ակնհայտ է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ խաղաղություն չի ուզում, այլ ուզում է տիրանալ Հայաստանին Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանության համաձայնությամբ։
Ալիևն ասում է, կա երկու կետ, որ Հայաստանը պետք է համաձայնություն տա, դրանից հետո կլինի խաղաղության պայմանագիրը, բայց մինչև դա Մինսկի խումբը պետք է ցրեք, պետք է սահմանադրությունը փոխեք։ Առհասարակ, երբ ուսումնասիրում եք ադրբեջանական թուրքական մամուլը, պարզ է դառնում, որ առնվազն 9 նախապայման ունի Ադրբեջանը, մինչև Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, նշեց քաղաքագետը։ Նա հիշեցրեց, երբ վերջին անգամ Ալիևը նախագահ էր վերընտրվում, քաղաքական նախագծով հանդես եկավ Հայաստանը վերածել արևմտյան Ադրբեջանի։ Ըստ նրա, Ալիևի այս հարցազրույցը դրա փուլերից մեկն էր, որով լեգիտիմացնում էր այն խոսույթը, որ իբր Հայաստան տեղափոխվելու իրավունք ունեն այսպես կոչված փախստականները, նաև որ Հայաստանի բանակը պետք է ապառազմականացվի, սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չպետք է լինեն եւ այլն։ Այս ամբողջ նկարագրածը հայոց պետականության լուծարման դրվագներն են, ասում է քաղաքագետը։
Վստահ է, Ալիևն այսօր իր ծրագրի առավելագույնն է իրականացնում, որովհետև գիտի Հայաստանի ներկայ իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկելու։ Իսկ թե ինչու ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիան նաև Ադրբեջանը չեն ցանկանում ամերիկացիների ներկայությունը տարածաշրջանում, ըստ քաղաքագետի, շատ պարզ է, Թուրքիան հետաքրքրված է տարածաշրջանում էքսկլյուզիվ կարգավիճակի պահպանմամբ, իսկ դա հնարավոր է, եթե ամերիկացիներն ուղիղ ներկայություն չունենան մեր տարածաշրջանում, կլինի դա Հայաստանում, Ադրբեջանում թե Վրաստանում։ Դրա համար են Ադրբեջանն ու Թուրքիան դեմ նաև եվրոպացի դիտորդներին։
Ռուսական կողմի համար անընդունելի է, երբ իր ռազմավարական սահմաններից ներս փորձում են ներթափանցել Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները։ Իրենք բազմիցս ասում են, տարածաշրջանի հարցերով պետք է զբաղվեն տարածաշրջանի երկրները։ Թուրքերն ու ադրբեջանցիները կարչել են այս ձևակերպումից ու փորձում են այն վաճառել ռուսական և իրանական կողմի վրա, թեպետ շատ լավ իրականացնում են այն ծրագրերը, որոնք բխում են Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի շահերից, նշեց Մաթևոսյանը։
Ըստ նրա, Բոլթոնի պլանի կարևորագույն մասը կազմում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, առանց նրանց Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան չեն կարողանալու պատերազմել Իրանի դեմ, Իրանի դեմ պատերազմելու համար էլ անհրաժեշտ են Հայաստանի Արցախի տարածքները։ Ստացվում է, ադրբեջանական կողմը ֆորմալ ձևակերպումներ է անում, որոնք ընկալելի են ռուսական և իրանական պետական վերնախավի համար, բայց գետնի տակից այլ գործընթացներ են իրականացնում։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս ամենից հետո հայկական կողմը առնվազն պետք է դիմի ռուսական կողմին, առաջարկելով օրինակ հարցազրույց անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հնարավորություն տալ, որ հայկական կողմն էլ իր դիրքորոշումը ներկայացնել։ Ըստ քաղաքագետի, սա էլ կամուրջները վերականգնելու որոշակի քայլ կարող էր դիտվել, բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կողմնորոշումն այսօր դեպի Թուրքիա է, կարծում է, իրենք այդ քայլը չեն անի։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելիուն գնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ 7 օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Հանուն Բարձրյալն Աստծո, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք Իրանի էթնիկ և տարբեր շրջանների երաժշտությունը։
Երբ լսում ենք տարբեր ազգերի ու տարածաշրջանների երաժշտություն, փոքրինչ ուշադիր լինելու դեպքում զգում ենք տարբերություններ։ Մեզ համար այնքան էլ դժվար չէ տարբերակել չինական երաժշտությունը իտալականից, քանի որ յուրաքանչյուր երկրի ոճն ու երաժշտական գործիքները տարբեր են և ունեն իրենց յուրահատուկ առանձնահատկություններ։ Կամ մենք հեշտությամբ կարող ենք տարբերակել արևելյան և իրանական դասական երաժշտությունը արևմտյան դասական երաժշտությունից։
Մասնագիտական տեսանկյունից իրանական և արևմտյան դասական երաժշտության տարբերությունը պայմանավորված են նրանով, որ արևելքում երաժշտության մեջ ավելի շատ օգտագործվում է մինոր գաման, իսկ արևմտյան դասական երաժշտության մեջ մաժոր գաման։ Բայց ի՞նչն է պատճառ դառնում, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունենա տարբեր երաժշտություն։ Այս բազմազանության պատճառը կլիմայական, պատմական տարբերություններն են, սովորույթները և շատ այլ հարցեր։ Եվ այս բոլորի պատճառով իրանական երաժշտությունը տարբերվում է հյուսիս եվրոպական երաժշտությունից, իսկ հարավ-աֆրիկյան երաժշտությունը լատին ամերիկյան երաժշտությունից և այլն։
Ինչ ենք հասկանում էթնոս կամ ազգագրական խումբ ասելով։ Որոշակի տարածքում ապրող մարդկանց բացմականորեն ձևավորված կայուն համախմբություն, որն օժտված է ընդհանուր համեմատականորեն կայուն լեզվական, մշակութային ու հոգեկան առանձնահատկություններով, ինչպես նաև սեփական միասնության և նման այլ կազմավորումներից տարբերվելու գիտակցությամբ, որը պահպանել է տեղային մշակույթի, լեզվի, սովորույթների որոշ առանձնահատկություններ։
Հիմա, եթե յուրաքանչյուր երկիր դիտարկենք որպես մշակութային դաշտ, ապա այս ոլորտում տարբեր էթնիկ խմբեր ապրում են տարբեր սովորույթներով, պատմություններով և մշակույթներով, ինչը ստիպում է, որ յուրաքանչյուր երկրի երաժշտության մեջ լինի բազմազանություն։ Այսպես, օրինակ, Իրանում տարբերվում է քրդերի, լորերի, գիլակների, բելուշների, հարավային հատվածի բնակիչների և այլ էթնիկ խմբերի երաժշտությունը։
Իրականում յուրաքանչյուր տարածաշրջանի էթնիկ երաժշտությունը բնորոշ է այդ տարածաշրջանին։ Որոշ ոլորտներում մշակույթի փոխանցման պատճառով նմանություններ կարող են լինել, բայց յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ժողովրդի էթնիկ երաժշտությունը պետք է փնտրել նրա սովորույթների և մշակույթի մեջ։
Իրանում էթնիկ երաժշտություն հասկացությունն արտահայտելու համար օգտագործվում են նաև շրջանների երաժշտություն, տեղական երաժշտություն, ժողովրդական երաժշտություն և մուղամ երաժշտություն տերմինները։ Ներկայումս առավելապես օգտագործվում է շրջանների երաժշտություն տերմինը։ Իհարկե, պետք է նշել, որ մասնագիտական տեսանկյունից շրջանների երաժշտությունը Իրանում միանշանակ ուղեկցվում է երգեցողությամբ։ Միշտ դեռ էթնիկ երաժշտությունը կարող է լինել առանց երկեցողության։
Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Դարանեջան երաժշտությունը որպես իրանական էթնիկ երաժշտություն, որում արտահայտվել են զղջում ու ափսոսանք եւ սպասում յարի գալուն։ Դարանե մազանդարանցիների բարբարում նշանակում է գալիս է։
Միասին ունկնդրեցինք Ահմադ Փեժմանի Դարենեջան ստեղծագործությունը։ Սա շատ սիրված երաժշտություն է։ Այս երաժշտության ուղեկցությամբ երգը մինչ այժմ երգել են բազմաթիվ երգիչներ։
Ցանկացած երգի երաժշտության ամենաարժեքավոր աղբյուրներից են դրա երգերը, որոնք երգվում են նրա տարբեր էթնիկ խմբերի շրջանում, հատկապես գյուղերում և փոքր վայրերում։ Որովհետև երաժշտության այս տեսակն ավելի քիչ է ենթարկվում արտաքին և քաղաքային աշխարհի ազդեցությանը և ավելի մոտ է իր ծագմանը և ճշմարտությանը։
Ելնելով Իրանում ապրող տարբեր էթնիկ խմբերից և նրա շատ գեղեցիկ ու բազմազան մշակույթներից, այդ երկրի երաժշտությունը հնչերանգային ու արտահայտչական առումով նույնպես շատ բազմազան է։ Օրինակ, Իրանի հարավային հատվածի երաժշտությունը շատ տարբերություններ ունի Իրանի հյուսիսային հատվածի երաժշտության հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը շատ գեղեցիկ ու հաճելի է։ Իրանական էթնիկ երաժշտություններից են Բախտիարի, Ղաշղայի, Լորի, Ազերի, Թուրքմենական, Բալուչի, Բուշեհրի, Մազանդարանի, Գիլակի եւ այլն։ Իրանի տարբեր շրջանների երաժշտություններից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն առանձնահատկությունները, որոնց մեջ կարելի է տեսնել տարբեր երաժշտական գործիքներ։
Իրանական էթնիկ երաժշտության ուժեղ կողմերից են նրա երգերը, որոնք շատ հարուստ ու բովանդակալից են։ Իրականում տեղական իրանական երգերն աշխարհի ամենահարուստ ժողովրդական երգերից են, որոնք ցույց են տալիս Իրանի հնագույն մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Երգեր, որոնք փոխանցվել են սերունդե սերունդ։ Իրականում տեղական երգերը նման են հայելու, որն արտացոլում է մարդկանց մտքերն ու գաղափարները։ Այն մարդկանց, ովքեր այդ երգերի հեղինակներն են, էթնիկ ու ժողովրդական երգերը երաժշտության հետ մեկտեղ արժեքավոր տեղեկություններ են փոխանցում իրենց ունկնդիրների։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Լորերի Լարի Բարբարով Բարու Բարունե երգը, Հոսեն Ֆարաջի կատարմամբ։ Նշենք, որ Բարու Լորերի Բարբարում նշանակում է անձրև։ Լորերն իրանական էթնիկ խումբ են, որոնք ապրում են Իրանի արևմուտքում և հարավ արևմուտքում։ Լորերի բարբարը պարսկերենին մոտ է և պարսկերենի հետ մեկտեղ ներառվում է իրանական լեզուների արևմտյան կատեգորիայում։
Եթերում է Բարու Բարունե երգը, երգում է Հոսեյն Ֆարաջին։
Բարո բարո բարոնե Borobor,